สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 8 Core Advantage Your New Land For Sex for Change โดยคาเรนบอนเป็นหนังสือด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากโปรชีที่ขยายความโมเดลอาร์ตคาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบคิดที่ใช้กันมากในงาน Change Management หนังสือไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงแผนงานระดับองค์กรแต่พาผู้อ่านกลับไปดูหน่วยพื้นฐานที่สุดของการเปลี่ยนแปลงคือคนหนึ่งคนที่ต้องเข้าใจยอมรับเรียนรู้ลงมือทำรักษาพฤติกรรมใหม่ไว้ให้ได้ประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้อดิค่ากลายเป็นเลนส์สำหรับอ่านสถานการณ์จริงตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลทีมงานโครงการไปจนถึงความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงของทั้งองค์กรเรนบอนนำเสนอกรอบนี้ด้วยภาษาที่เน้นการใช้งานเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้นำผู้จัดการโครงการและนักบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือเชิงปฏิบัติงานอธิบายแนวคิดและทรัพยากรสำหรับผู้ที่ต้องนำคนผ่านความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเอดิก้ามองการเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางของคนหนึ่งคนแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าองค์กรเปลี่ยนได้จริงๆก็ต่อเมื่อคนในองค์กรเปลี่ยนได้จริงๆคาร์จึงไม่ได้เริ่มจากแผนกลยุทธ์โครงสร้างหรือเทคโนโลยีแต่เริ่มจากประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องผ่าน5ขั้นต่อเนื่องคือ awareness desireknowledge ability ความสำคัญของลำดับนี้คือช่วยแยกปัญหาที่มักถูกเหมารวมว่าเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคนบางคนอาจยังไม่เข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนบางคนเข้าใจแล้วแต่ยังไม่อยากสนับสนุนบางคนอยากทำแต่ไม่รู้วิธีและบางคนรู้วิธีแล้วแต่ยังทำไม่ได้ในสภาพงานจริงๆเมื่อแยกสาเหตุได้ละเอียดขึ้นวิธีตอบสนองก็แม่นยำขึ้นหนังสือจึงเสนอเอดิค่าเป็นเครื่องมือวินิจฉัยไม่ใช่เพียงรายการขั้นตอนจุดเด่นคือการทำให้ผู้นำและผู้ปฏิบัติงานเลิกถามกว้างว่าทำไมคนไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นถามว่าคนนี้ติดอยู่ที่องค์ประกอบใดของเอค่าการเปลี่ยนคำถามเช่นนี้ทำให้การสื่อสารการฝึกอบรมการโค้ชและการเสริมแรงมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นประเด็น 2. awareness และ desire แยกเหตุผลของการเปลี่ยนออกจากแรงจูงใจที่จะร่วมมือหนังสือให้ความสำคัญกับ2 องค์ประกอบแรกของเอดิค่าเพราะเป็นที่โครงการจำนวนมากเริ่มสะดุดawareness หมายถึงการรู้ว่าทำไมต้องเปลี่ยนเหตุใดสภาพเดิมจึงไม่พอและอะไรคือความเสี่ยงหากไม่เปลี่ยนแต่การมี awareness ยังไม่เท่ากับการมี desire คนอาจเข้าใจเหตุผลทางธุรกิจอย่างครบถ้วนแต่ยังไม่ต้องการเข้าร่วมเพราะกังวลเรื่องภาระงานความสามารถของตนความน่าเชื่อถือของผู้บริหารหรือผลกระทบต่อสถานะเดิมการแยก2เรื่องนี้ออกจากกันมีผลทางปฏิบัติสูงมากถ้าปัญหาอยู่ที่ awarenessการสื่อสารต้องชัดขึ้นตรงขึ้นและเชื่อมกับบริบทของผู้ได้รับผลกระทบแต่ถ้าปัญหาอยู่ที่ desire การเพิ่มเอกสารอธิบายเหตุผลอาจไม่ช่วยมากนักเพราะต้องจัดการกับแรงจูงใจความไว้วางใจสิ่งจูงใจและบทบาทของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ส่งสารให้ครบแต่ต้องเข้าใจว่าผู้รับสารอยู่ในตำแหน่งใดทางอารมณ์และผลประโยชน์นี่เป็นมุมที่ทำให้เอดิค่าใช้งานได้กับทั้งโครงการองค์กรและการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวประเด็น 3. knowledge และ ability ชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างรู้วิธีทำกับทำได้จริงหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมีเหตุผลคือการฝึกอบรมไม่ใช่จุดจบของการเปลี่ยนแปลง knowledge คือการรู้ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไรเช่นขั้นตอนใหม่ระบบใหม่นโยบายใหม่หรือพฤติกรรมใหม่ที่คาดหวังแต่ ability คือความสามารถในการนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงภายใต้เงื่อนไขของงานประจำช่องว่างระหว่าง2 สิ่งนี้สำคัญมากเพราะองค์กรจำนวนมากเชื่อว่าหากอบรมแล้วคนควรทำได้ทันทีความเป็นจริงผู้คนอาจต้องการการฝึกซ้ำการโค้ชเวลาในการทดลองการสนับสนุนจากหัวหน้างานและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมใหม่หนังสือจึงขยายบทบาทของ change management จากการสื่อสารและการอบรมไปสู่การสร้างความสามารถที่วัดได้ในสถานการณ์จริงๆมุมมองนี้ช่วยให้ผู้นำผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นหากคนยังใช้ระบบเดิมข้ามขั้นตอนใหม่หรือทำได้เฉพาะตอนมีคนช่วยปัญหาอาจไม่ใช่การขาดความตั้งใจแต่อาจเป็น ability ที่ยังไม่แข็งแรงพอการวินิจฉัยเช่นนี้ทำให้มาตรการแก้ไขเป็นธรรมต่อคนมากขึ้นและมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ถาวรมากขึ้นประเด็น 4. reinforcement ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ถอยกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมองค์ประกอบ reinforcement ในเอดิค่าทำหน้าที่เตือนว่าการเริ่มใช้วิธีใหม่ไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วพฤติกรรมใหม่มักเปราะบางโดยเฉพาะเมื่อแรงกดดันของงานสูงระบบรอบข้างยังสนับสนุนวิธีเดิมหรือผู้นำหยุดให้ความสนใจหลังเปิดตัวโครงการหนังสือจึงเสนอให้มองการเสริมแรง เป็นส่วนจำเป็นของการออกแบบการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กิจกรรมเสริมหลังจบงานการเสริมแรงอาจมาในรูปของการยอมรับการวัดผลการติดตามพฤติกรรมการแก้สิ่งกีดขวางและการทำให้วิธีใหม่กลายเป็นมาตรฐานในการทำงานประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะองค์กรจำนวนมากประเมินความสำเร็จจากการส่งมอบโครงการเช่นเปิดระบบใหม่ได้ตามเวลาแต่ไม่ได้ประเมินว่าคนใช้ระบบนั้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ลดค่าทำให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพฤติกรรมใหม่คงอยู่ Reinforcement จึงเชื่อมการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเข้ากับความยั่งยืนของผลลัพธ์ระดับองค์กรหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการป้องกันการย้อนกลับต้องออกแบบไว้ล่วงหน้าไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ประเด็นสุดท้ายการเชื่อมเอดิคาเข้ากับโครงการทีมงานและขีดความสามารถขององค์กรหนังสือไม่ได้จำกัดเอดิคาไว้ที่การอธิบายจิตวิทยาของบุคคลเท่านั้นแต่ยังนำไปเชื่อมกับการจัดการโครงการและการสร้างความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจุดสำคัญคือการทำให้ผู้จัดการโครงการและนักบริหารการเปลี่ยนแปลงเห็นบทบาทที่เสริมกันผู้จัดการโครงการมักรับผิดชอบขอบเขตงานเวลางบประมาณและสิ่งส่งมอบส่วน change practitioner ให้ความสำคัญกับการยอมรับการใช้งานและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ได้รับผลกระทบเมื่อใช้เอดิคาร่วมกันโครงการไม่ได้วัดแค่ว่าส่งมอบสิ่งใหม่สำเร็จหรือไม่แต่ถามต่อว่าแต่ละกลุ่มคนมี awareness desire knowledge ability และ reinforcement เพียงพอหรือยังหนังสือยังขยายมุมมองจากคนหนึ่งคนไปสู่กลุ่มและองค์กรโดยชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเกิดพร้อมกันและซ้อนทับกันองค์กรจึงต้องสร้างภาษาเครื่องมือและวิธีคิดร่วมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในแง่นี้เอดิคาทำหน้าที่เป็นทั้งกรอบสนทนาและกรอบวางแผนความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้โมเดลง่ายพอสำหรับการสื่อสารร่วมกันแต่ยังละเอียดพอสำหรับการวินิจฉัยและออกแบบการสนับสนุนในระดับปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการโครงการผู้นำทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการและคนทำงานที่ต้องพาคนอื่นๆผ่านปรับระบบกระบวนการโครงสร้างหรือวิธีทำงานใหม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาที่ชัดเจนสำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแทนที่จะพูดกว้างๆว่าคนต่อต้านองค์กรสื่อสารไม่ดีหรือโครงการยังไม่พร้อมเอดิคาช่วยแยกให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจแรงจูงใจความรู้ความสามารถหรือการเสริมแรงประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้การเปลี่ยนแปลงถูกมองเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ใช่แค่การติดตั้งเครื่องมือหรือประกาศนโยบายเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วไปจุดที่ทำให้ The Edgar Advantage แตกต่างคือความเรียบง่ายของกรอบคิดที่ยังคงนำไปใช้ได้ลึกหลายเล่มเน้นทฤษฎีองค์กรภาวะผู้นำหรือวัฒนธรรมในระดับกว้างแต่เล่มนี้ยืนอยู่บนคำถามที่แคบและทรงพลังกว่าคือคนแต่ละคนต้องผ่านอะไรบ้างจึงจะเปลี่ยนได้จริงการผสานคำอธิบายโมเดลตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติและทรัพยากรเชิงใช้งานทำให้หนังสือมีตำแหน่งชัดเจนในฐานะคู่มือสำหรับการทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนคุณต้องการสนับสนุนแคเรนบอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่